Ja, tak for anledningen til også at dele Guds ord med jer i aften. Det var bare godt, at vi ikke skulle køre så langt i aften. Vi har sådan været lidt rundt. Der var folk, der i hvert fald ikke synes, vi skulle sidde og kede os ude i sommerhuset, ude i Skagen herude. Så vi er blevet inviteret til adskillige møder her de seneste uger. Og det har været dejligt og godt. Men det var fint, at vi ikke skulle køre så langt i aften. Nu vil vi fortsætte i det spor, vi er slået ind på, og som vi har fået slået an allerede i indledningen, nemlig adventstiden, og skal læse et par tekster, som vi møder her i adventstiden. Vi skal begynde med at læse fra Esajas kapitel 11. Esajas kapitel 11 fra vers 1. Det står på side 614. Og inden vi læser den tekst, så vil vi bede kort sammen igen. Gud, vi takker dig, fordi du har opfyldt alle dine løfter. Tak, fordi du har givet os dit ord, hvor vi kan læse og se alle de løfter, du har givet. Og hvor vi også kan se, at du holder dit ord og dine løfter. Tak, at vi må finde tro og håb og mod i, at du har sendt din søn, så vi må få vished om, at han kommer igen. Herre, vi beder om, at du vil komme til os nu igennem ordet og tale til os og give os hver især det, vi har brug for. Amen. Og vi skal læse fra Esajas 11, vers 1. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkes ånd, kundskabs- og gudsfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han de uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, og deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Amen. Det er ret oprørende og hjerteskærende, når vi sådan er til ser billeder fra Amazonas regnskoven med den her enorme fældning af skoven og store områder, der bliver brændt af. Det er sådan noget, der ligner sådan et apokalyptisk domslandskab med døde træer og tørre stube og skovbrænde og røg. Og faktisk så ligner det vel sådan lidt dommen over menneskets og menneskehedens tåbelige grådighed. Vores manglende evne til at passe på Guds skaberværk og passe på hinanden og sørge for gode leveforhold for alle mennesker i den her verden. Det er sådan et billede, de her billeder, vi ser af ødelæggelsen af regnskoven. Det er sådan et billede af menneskets store selvdestruktionsprojekt, hvor vi forsøger at glemme alle konsekvenserne igennem sådan et afsindigt overforbrug på vej mod undergangen. Fordi vi tror, at livsstil og materialisme og forbrug er det, der skal gøre os lykkelige, og at det er det, der giver mening i det her liv og i den her verden. Og se, den her sanseløse grådighed, der både fælder regnskoven og ødelægger Guds skaberværk og ødelægger menneskeliv. Alle de her forsøg på at gøre det materielle til Gud, til det, vi forventer det gode fra. Det er så elgammel en sygdom, at det også fandtes, da Esajas han skrev sine profetier. For det er faktisk lige præcis billedet af sådan en skovfældning og af en skovbrand, som Esajas bruger i kapitlet, lige inden det, vi har læst, lige inden profetien her i kapitel 11. Der bruger han det her billede af en skovfældning for at fortælle, hvordan Guds dom skal være, hvordan Guds hårde dom over grådighed og ødelæggelse og oprør og synd er. Der står i kapitel 10 der, at han svinger hånden mod Jerusalems høj, fordi der var flere afguder i Jerusalem og Samaria end noget som helst andet sted. Sådan står der i kapitel 10, vers 10 og 11. Det er altså Israels folk, det er Israels kongedømme i Jerusalem, der bliver hugget ned, fordi de følger afguderne, de følger deres egne grådige hjerter, i stedet for at følge Guds ord. Og om de her grådige og hovmodige og ugudelige riger, som ligger der rundt omkring Israel, for eksempel Assyrien, så hedder det, at Gud hugger grenene af under rædsel. De knejsende stammer fælles. Han rydder skovens krat med øksen. Så står der i vers 33 og 34, lige inden profetien her i kapitel 11. Og når vi sådan hører det her, så ser vi jo, at der er ikke sådan den store forskel på dem, der dengang blev ramt af Guds dom, og så mennesker i dag, os i dag. Hvis vi følger i deres grådige og uretfærdige og syndige spor, ja, så vil vi også blive ramt af dommen. Så vil vi blive fældet som knejsende, hovmodige træer, der troede, at de kunne vokse ind i himlen af sig selv. Se, sådan et domsord som det her, det er jo en del af adventsbudskabet, som vi lytter til i den her tid. Det er godt nok ikke et særligt populært budskab. Det er ikke sådan lige den mest populære del af adventsbudskabet. Det her med at tale om dommedag, at Gud kommer for at dømme, at noget bliver hugget ned. Det er ikke så populært, det der med at tale om, at vi skal stå til regnskab over for vores Gud og vores skaber for det liv, som vi har levet. Når det her liv slutter, når den her verden slutter, så skal vi stå til regnskab. At det ikke er så populært, og at det måske er noget, der bliver trukket lidt på smilebåndet af, det kunne man særligt se for nogle år siden på DR2. I 2012 var det. Fordi der var det ham komikeren Rasmus Botoft, der sådan med vanlig sarkastisk distance gjorde reklame for et program, hvor man ville sende live fra jordens undergang. Og baggrunden for den her udsendelse, han reklamerede for, det var sådan en gammel Maya-kalender, en kalender, som hørte til i den gamle Maya-kultur over i Mexico. Den udløb den 21.12.2012, og det blev sådan tolket som sådan en forudsigelse af verdens undergang. Og så til sidst i det her reklamespot for programmet, så siger komikeren så spøgefuldt, ses vi eller dør vi? Og han lignede i hvert fald på ingen måde en, der troede på, at jordens undergang nærmede sig. Og mange vil stadigvæk blive ved med at trække på smilebåndet over talen om dommedag, og at nogen kan have det som en seriøs del af deres tankegang. Selv biskoppen over Lolland Falster for nogle år siden, eller den tidligere, han blev jo grinet af og hånet offentligt, fordi han blev spurgt om, alle de her klimaforandringer, kan det for eksempel have noget at gøre sådan med de sidste tider og jordens undergang? Ja, måske, siger han så. Og bare det at have den der åbenhed for, det kan da godt være. Det blev han hånet for. Så der vil stadigvæk være folk, der trækker på smilebåndet af det her. Men selve sagen, historiens slutning, verdens ende, det er altså noget mere alvorligt, end en komiker på DR giver indtryk af, og en alverdens aviser kan give udtryk for. Og se, det viser Jesu alvorlige tale om de sidste tider jo netop også. Vi har hørt Enok læse fra Matteus evangeliet, og nu skal vi læse nogle tilsvarende vers fra Lukas evangeliet, hvor Jesus netop taler om de her ting. Fordi jeg tænker jo ikke, at vi sådan skal læne os op af en komiker på DR, eller nogle journalister, der har en anden tilgang til tingene. Nej, jeg tænker, at det bedste det er egentlig at se, hvad siger Jesus om det her? Og Jesus han siger sådan her i Lukas evangeliet kapitel 21, hvor vi kan læse fra vers 23. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage, for der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe svær og blive ført bort til alle hedninge folk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tid er til ende. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for se, jeres forløsning nærmer sig. Ligesom resten af Bibelen, så taler Jesus her meget konkret om jordens undergang. Han taler om de sidste tider og verdens ende som et faktum. Og vi kan heller ikke bortforklare eller trække på skulderen eller på smilebåndet over det her med jordens undergang, hvis vi vil være tro mod det, som Jesus siger. En dag så slutter den her verden. Det er Jesu klare budskab. Og det bliver altså ikke med skæg og ballade og med lækker musik, som på DR2. Det bliver en hård dom. Dommedag bliver en skrækkelig dag, som får ødelæggelsen af regnskoven til at ligne sådan et lille hyggebål i baghaven. Når Jesus han taler om det her, så gør han det klart, hvor skrækkelig dommens dag bliver. Naturen skal vride sig i smerte, ja. Men det er ikke kun naturen, der skal vride sig i smerte, når enden kommer. Mennesker skal lide, siger Jesus. Mennesker skal lide under, at kærligheden bliver kold. At der kommer krig, og at lovløsheden tager overhånd. Angst og rådvildhed skal præge mennesker. Og andre steder kan vi læse om, at kristne også skal blive udsat for forfølgelse og vranglære, og at mange vil falde fra troen. Det var blandt andet det, vi hørte fra Matteus evangeliet. Så tiden op til jordens undergang, tiden op til verdens ende, til dommens dag, bliver hård, og det gør dommen også. Og med de her advarsler, og med den her meget sådan klare tale, med de her forudsigelser, så vil Jesus gøre os bevidst om, at vi ikke skal være her for altid. Han vil gøre os bevidst om, at historiens slutning nærmer sig. Vi er på vej imod enden. Og at vi derfor må forberede os på det, der venter. Jesus, han gør det sådan meget klart, at dommens dag kommer, og det bliver en hård dag. Og det gør han. Han pakker ikke sådan tingene ind. Han prøver ikke bare sådan på at sige, det skal nok gå. Men han gør det tydeligt og klart, fordi han ikke vil, at vi skal ligne overklassen på Titanic, der bekymringsløst sejlede afsted på første klasse, og ikke ville erkende, at ulykken var sket, selvom den allerede var indtruffet. Men de blev bare ved med at feste og skåle, mens folk druknede på de nedre dæk, og båden var i færd med at synke. Sådan skal vi ikke være. Jesus han vil, at vi skal erkende, hvor det går hen med den verden, vi lever i. Han ønsker, at vi skal kende tegnene på, at slutningen nærmer sig. Sådan at når vi oplever for eksempel voldsomme naturfænomener, katastrofer, som kan lægge lande og byer øde, jamen så skal vi se det som et tegn, der skal minde os om, at Jesus snart kommer igen. Vi skal se det som et tegn, der skal minde os om, at vi skal være klar til at møde Jesus. Vi kan godt forklare alle mulige sådan på geografisk og biologisk vis og meteorologisk vis, alle mulige naturfænomener. Det kan godt forklares. Men vi skal, os der kender Kristus, os der kender skriften, vi skal ikke nøjes med den her videnskabelige forklaring. Vi skal også lade det være et tegn til os om, at Jesus kommer snart igen. Et tegn til os om at være klar. Vi ser også andre tegn, ikke kun sådan nogle naturfænomener, men vi ser også andre tegn i vores tid, nogle af de tegn, der skal gå forud for, at Jesus kommer igen. Jesus han nævner det her med, at kærligheden skal blive kold. Det sker på mange måder, på mange planer. Vi ser bare i vores eget samfund, hvor mange ægteskaber og familierelationer, der bliver ødelagt af had og uforsonlighed. Jesus han nævner, at mange skal leve i angst og rådvildhed. Det sker i den grad i vores tid. Det er også kold kærlighed, og det er lovløsheden, der tager overhånd, når det er en rettighed at slå levende fostre ihjel, og når man vil ødelægge den gudgivende kønsidentitet, som vi har fået fra skabelsen af, da Gud skabte mennesket som mand og som kvinde. Når sådan noget bliver forkastet, når sådan noget bliver modsagt, og alt skal være flydende, så er der ikke noget at sige til, at mennesker bliver rådvilde. Så er der ikke noget at sige til, at mennesker bliver angste og spørger sig selv, jamen, hvem i verden er jeg? Vi kan også selv som kristne, kan vi blive bekymrede, vi kan blive angst en gang imellem, måske for, hvad er det, fremtiden vil bringe? Hvordan vil vores verden se ud i morgen? Hvad er det for en verden, vores børn og børnebørn skal vokse op i? Vil den stigende intolerance over for Bibels kristendom føre til, at forfølgelsen også sker her hos os? Forfølgelsen er i fuld gang har været det lige siden de første kristnes tid. Bliver det også sådan hos os? Bliver spillebanen for os, der gerne vil stå fast på Guds ord, snævret endnu mere ind? Bliver vi sat uden for døren endnu flere steder? Hvordan skal det gå? Hvad skal det være? Hvad er det for en fremtid, vi ser hen til? Men midt i alt det her, der kan skræmme, og det, der kan gøre os modløse, det, der godt kan tage frimodigheden fra os, så siger Jesus jo, at vi skal løfte hovederne. Løft jeres hoveder, siger han. Med frimodighed skal vi se op, og vi skal se frem, og vi skal vente med glæde. Jamen, er der grund til glæde og forventning midt i sådan en mørk tid med trængsler og forfald? Ja, det er der. For alle de her tegn, hvor voldsomme og hvor skræmmende og hvor triste de end kan være, det er tegn på, at forløsningen kommer snart. Det er som kvindens vejer, før hun forløser sit barn, og et nyt liv bryder frem. Gennem trængslen, der fødes glæden og det nye liv også i Guds rige. Trængsler og naturfænomener, det er noget, vi skal se som forårets knopper og nye blade. Tegn, der varsler Guds rigets sommer, der snart kommer. Ja, det er mørkt nu. Vi fryser nu. Men sommeren er på vej. Den sommer, hvor Kristus kommer tilbage med magt og herlighed og gør en ende på syndens og ondskabens og mørkets vinterkulde. Når han kommer og opretter sit fredsrige, det fredsrige, som Esajas taler så smukt om i kapitel 11. For Esajas' profetier slutter jo ikke med kapitel 10, vers 34 og alle de fældede træer. Det er ikke det sidste, der er at sige. Nej, fordi af den fældede stup, den stup, som var Israels og Davids kongedømme, der skal der vokse noget nyt frem. Et fredsrige. Det fredsrige, hvor Kristus er kongen, og hvor menneskets fremmedgørelse over for Gud, over for sig selv og over for sin omverden, den ikke længere findes. Der hvor ingen volder ondt, som der står. og hvor der er ingen, der er rådvilde og angste længere. Nej, fordi der lever vi. Når fredsriget kommer, så lever vi i tæt fællesskab med Gud, og vi lever alene til hans ære. Der skal ikke være nogen som helst mørke motiver i vores sind for det, vi gør og det, vi siger. Vi lever alene til hans ære. Se, det her fredsrige, det brød jo frem, da Jesus, Guds søn, kom til jorden den første gang. Der kom Guds lys ind i verdens mørke. Der brød Guds nye rige ind i vores verden. Det er allerede begyndt. Men det er her endnu ikke fuldt ud. Esajas profeti, den peger frem mod Jesu fødsel, peger frem mod Jesu liv. For modsat Israel og menneskeslægten i øvrigt, så levede Jesus netop i visdom og med Guds frygt, som der står her i de første vers. Han levede i Guds visdom. Han levede i fuld og hel kærlighed til Gud. Frygtede og elskede Gud. Men se, profetien den rækker også videre, for den rækker videre til hans andet komme, hvor han skal oprette det her fuldendte, evige fredsrige på den nye jord, hvor ingen skal være fyldt af ondskab og egoisme og griskhed og grådighed. Ingen skal være fyldt af den her lyst til at forkaste Gud, til at sætte sig op imod hans vilje. Ej, for til den tid, når Jesus kommer igen, så skal han fylde alt. Så skal han fylde alt. Og han skal fylde os med kundskab om Gud. Og det vil sige, at vi skal kende Gud fuldt ud. Ikke som nu, hvor vi tror og håber, uden at se. Men der skal vi se ham. Der skal vi kende ham som vores far. Vi skal kende og se Jesus som vores bror og vores ven. Vi skal kende Guds hjertes gode vilje. Ikke kun som noget, vi til dels kan opfylde. Ikke kun som noget, vi længes efter og venter på. Men som noget, der fylder hver enkelt af os. Som fylder ud i hver en fiber af os. Guds gode vilje. Sådan at vi lever i harmoni og glæde og fred med hinanden og med Gud. Og med den natur, som han også nyskaber. Og se, det her lysende håb, som Bibelen tegner for os, det her lysende håb, som Jesus han beder os om at løfte hovederne og se frem imod, det skyldes alene Jesus. Det skyldes alene Jesus, som kom til den her verdens mørke for at frelse os. Han kom for at dømme synden. Den synd, der ødelægger ikke bare regnskoven, men ødelægger kærligheden, ødelægger livet, ødelægger glæden og alt det gode, som Gud har givet. Ødelægger vores forhold til Gud og til hinanden. Det kom han for at dømme. Men han gør det ved selv at blive dømt. Jesus blev fældet som et træ, selvom han ikke havde del i ondskaben og griskheden og grådigheden. Og Jesus han blev fældet på et træ, korsets træ, hvorfra det nye liv og det nye rige, det skyder og vokser frem. Og den, som tror på ham, den, som sætter sit håb og sin tillid til Jesus, den, som giver op på sin egne vegne og erkender syndigheden og skylden hos sig selv og bare kaster sit eneste håb på Jesus, han kommer til at stå i en levende relation med Gud, og skal derfor få lov til at gå gennem dommen, uden at blive fældet. Og gå ind i det fuldendte fredsrige. Selvom det er det, et hvert menneske fortjener at blive fældet, ja, så blev Jesus det for os, og derfor får vi lov til at gå gennem dommen, uden at blive fældet. Og Jesus han siger, det her med, at tegnene og trængslerne skal her i tiden, det skal minde os om at fredsriget snart kommer. Så for os, der lever i tillid til Jesus, så er de ikke givet for at skræmme os, men de er simpelthen givet os for, at vi netop skal løfte hovedet, og vi skal med glæde tænke frem på det, der snart kommer. Det er givet os for, at vi skal holde ud, for at vi skal våge og bede her i ventetiden, sådan at vi ikke bliver sløve, og ender med at fokusere alene på det jordiske og på det materielle gode. Sådan vi ikke ender med at blive sløve og tænke, at vi skal jo være her for altid. At vi skal våge at bede. Det betyder ikke sådan helt konkret, at vi skal sidde hele tiden med foldede hænder. Men jeg tror, at vi kan og skal bruge mere tid i bøn og i Guds ord, for det holder os vågne. Det er det, der er med til at holde fokus, skærpe vores fokus på det håb, vi har, og på det, der venter. Men at våge, det handler også om tjeneste. Det handler også om at bruge hænderne og fødderne og sit liv til at tjene. Jesus han siger i Matteus evangeliet, at vi som overvågne tjenere skal bruge ventetiden som tjenestetid, fordi det også er med til at fastholde os. Jeg læste en gang om en lille dreng, hvis far var ude at rejse, den her dreng, han havde så fået lov til at vente oppe på, at faren skulle komme hjem. Så den her dag, hvor faren skulle komme hjem, der måtte han blive længe op, selvom det blev sent. Og så hen på aftenen, så blev drengen træt, og hovedet det blev lidt tungt, og øjnene de blev godt nok også tunge, og han var tæt på at falde i søvn. Og så sagde han pludselig til sin mor, vil du give mig min malebog? Og så fik han sin malebog, og så gav han sig til at tegne og male. Og på den måde, så holdt han sig beskæftiget. Og fordi han var optaget af noget, så kunne han holde sig vågen, indtil faren kom hjem, og så kunne han løbe ud og modtage ham med glæde, da han hørte, at nu var han ved døren. På samme måde tror jeg, at det er godt og sundt for os at holde os beskæftiget. At vi holder os vågne ved at tjene andre. Ved til stadighed at bede for andre mennesker. Ved at række dem Guds kærlighed i handlinger og i ord. Der er så mange, også her hos os, der lider under kold og manglende kærlighed. Der er så mange, der er angst og rådvilde. Der er mennesker i den her verden, der er fattige og der er i nød. For dem, der skal vi gøre det, som Esajas nævner der i kapitel 11, vers 10. Vi skal løfte frelsens banner. Vi skal løfte frelsens banner, som er Kristus selv. Vi skal bringe dem Jesus, for det er det, de har brug for. Vi skal tjene dem med evangeliet. Vi skal tjene dem med Guds kærlighed. Vi skal tjene ved at bære budskabet om nåden og om frelsen til flere, sådan at endnu flere må se Jesus og lære ham at kende, så de også kan få håb om at gå fri af dommen og få del i det evige liv. Det er den tjeneste, Gud vil, at vi skal være med i. Fordi han har et hjerte for mennesker. Han har et hjerte for mennesker, der endnu ikke kender ham. Han ønsker, at endnu flere skal se ham. Og ind til den dag, hvor Jesus kommer igen, så vil han se sin kirke være med i den mission. Det er det, Gud ønsker, at vi skal være, mens vi venter her. Sådan at vi holder os vågne, så vi ikke bliver sløve og måske slet ikke når målet, fordi vi snubler undervejs, vi falder i søvn undervejs. Og det tror jeg, vi kan lære af en gammel sportsmand. Det her med at ikke blive sløve. Måske har I hørt om skotten Eric Liddell. Nogle af jer kan måske huske OL i 1924. Det var lige før min tid. Men der var måske nogen, der var... Ej, okay. Det er dog ikke. Men i hvert fald ved OL i 1924 har jeg læst om. Der var verdens hurtigste mand, altså datidens Usain Bolt, eller hvad de hedder, de allerhurtigste i dag, på 100 meter distancen. Det var skotten Eric Liddell, og han var kæmpe favorit til at vinde OL-guld på 100 meter. Men Eric, han var en god kristen, en overbevist kristen. Og da de her kvalifikationsløb til 100 meter finalen, de lå på en søndag, så sagde han fra, det kunne han ikke. Han skulle ikke arbejde på en søndag, så han meldte fra. I stedet for, så meldte han sig til 400 meter løbet. Og det er altså en lidt anden distance. Det kan godt være, at man siger, 100 meter eller 400 meter, det er en sprint, det hele og sådan noget. Jo. Men prøv I selv at løbe 100 meter, altså sådan lige omkring en lang side på en fodboldbane, og så løbe hele vejen rundt. Der er faktisk stor forskel på. Så Eric Liddell, han var ikke sådan skabt til den der distance, men alligevel så vandt han OL-guld på 400 meter, foran de der mere erfarne og gavede 400 meter løbere. Og da han så bagefter blev spurgt, hvordan kunne det lade sig gøre at vinde, så sagde han, The secret of my success over the 400 meters is that I run the first 200 meters as fast as I can. And then for the second 200 meters, with God's help, I run faster. Altså, min succes for at vinde på 400 meteren, det er, at jeg løber de første 200 meter så hurtigt som jeg kan. Og så, med Guds hjælp, så løber jeg de sidste 200 meter endnu hurtigere. Det er jo meget enkelt, ikke? Det er jo meget enkelt. Men det her, det viser os noget om, hvor vigtigt det er at slutte godt af. Fordi der er ingen, der vinder en 400 meter på at være hurtigst på de første 200 meter. Og så går i stå. Vi skal slutte godt af som kristne. Og vi skal gøre ligesom Eric Little. Løbe løbet helt til ende. Det er sådan, det er en fare for mange kristne, at vi sådan efter en passioneret og aktiv start, begynder sådan at sætte os lidt tilbage i stolen, søge lidt mere komfort her i livet, bliver lidt åndeligt sløve. Faren er, at vi bliver mere sådan optaget af det jordiske og det materielle, end af himmelhåbet. Vi kan blive så optaget af det, at det rent faktisk bliver en afgud for os. Men hvis det sker, så er vi løbet ind i den der sløvhed. Og så er vi ved at gå i stå der efter 250-300 meter. Vi risikerer simpelthen at gå glip af sejren. Vi risikerer slet ikke at komme i mål, sådan at vi går glip af fredsriget. Det er derfor, Jesus han advarer os så stærkt og klart på den ene side, og det er derfor, han giver sådan en fantastisk løfte om fredsriget på den anden side, for at vi skal holde os vågne. Se, vi ved ikke, hvornår løbet er slut. Vi ved ikke, hvornår livet er slut. Vi ved ikke, hvornår verden ender og dommedag kommer. Men vi må være klar, når det sker. Fordi det gælder en fantastisk fremtid i Guds evige fredsrige. Det er det, vi venter på. Her i mørket, her i skyggernes verden. Og for at nå frem til målet og til sejren, så må vi blive ved med at leve i Jesu kærlighed. Vi må blive ved med at leve af Guds nåde. Og vi må blive ved med at bære det her ud til andre mennesker. Tjene ham. Vi må bede. Vi må bede os ind i en større afhængighed af Guds nåde. Læg os i hans hænder. Sådan at det netop er ham og hans ånd, der holder os vågne. Sådan at det netop er ham og hans ånd, der holder os fast. Fordi vi kan ikke selv, hvad var det Eric Little han sagde, med Guds hjælp, så løber vi de sidste 200 meter stærkere. Det er med Guds hjælp. Vi skal lægge os i hans hånd. Og så kan vi vente her med løftet hoved og med håb, se hen til ham, der bliver fældet i stedet for os, og modtage ham med glæde, når han kommer med sit fredsrige. Amen. Jesus, tak fordi du kommer igen. Tak fordi vi ikke skal være her for altid, men fordi du skaber en ny himmel og en ny jord til os. Et fredsrige, hvor vi skal leve ansigt til ansigt med dig, hvor der intet ondt skal være, hvor der ingen ufred og ingen synd skal være, men hvor du skal fylde alt. Tak fordi du giver os det løfte, og fordi vi får lov til at blive mindet om det, så vi igen må løfte vores hoved og se frem mod dig og din komme. Herre, vi beder om, at du vil holde os fast, så vi ikke bliver sløve. At vi beder om, at du vil hjælpe os til at løbe det her løb, som du har sat os ind i, helt til ende. Med din hjælp, for vi kan ikke selv. Med din hjælp, Jesus. Fyld os med din nåde, fyld os med din kærlighed. Fyld os, Herre, med længsel efter dig. Og bevar os hos dig. Fyld os, Herre, også med villighed til at tjene dig, mens vi venter. Og bringe dit evangelium til flere mennesker, til flere folkeslag. Amen.